Gospod opet kaže Evrejima, Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj, želeo je da vidi dan moj, i vide i obradova se. Kada je Avram mogao videti dan Hristov? U čemu ga i na koji način ga je video? Ja mogu samo da pretpostavljam šta je bilo moguće. Čitajući u 22. glavi prve knjige Mojsije možemo da vidimo zahtev Božji od Avrama. Da je Gospod isprobao Avrama, svakako ja sam uveren, ne zato što Gospod nije znao, nego je Gospod hteo da Avram upozna sebe i da vidi koliko može da bude jaka i silna vera u jedinog živog istinitog Boga kada se čovjek sasvim njemu poveri. I u toj probi, u tom kušanju, Božja zapovest je bila da prinese Isaka, svoga jedinorodnog sina, na žrtvu na gori Moriji, na žrtvu paljenicu, što znači da od Isaka neće ostati ništa osim pepela. Avram je bio već star čovjek, dugo je čekao da se ostvari to obećanje Božje, da on dobije sina od njegove mile Sare, ne od robinje, ne slugu čovjeka koji je rođen od drugih roditelja robova, nego da to bude sin Sarin i sin Avramov. I to se ispunilo, i to dete je odraslo i postoje mlad čovjek. I sada Gospod traži da Avram prinese Isaka na žrtvu. I Avram se odaziva Božjem pozivu i odlazi na to mesto i izvršava tu žrtvu. U tom trenutku kada je Avram bio spreman da to učini, verujući da će to biti samo privremene muke i trpljenje smrti, a potom Gospod može i iz pepela podignuti Isaka da ispuni svoje obećanje, jer Bog neće prevariti Avrama i izvršit će ono što je obećao. Daće se u Isaku, u semenu Avramovom, blagosloviti svi narodi na zemlji. Da će se to seme vrlo umnožiti, da će ih biti kao zvezda na nebu i kao peska pokraj mora. Avram je verovao Bogu i Bog mu je to primio u pravednost. U trenutku kada je Avram bio spreman da to izvrši, on je u svome srcu, u svojim osjećanjima, on je to već izvršio. Gospod ga je zaustavio i otkrio mu da iako je to vrlo potrebno da mi budemo spremni i voljni sve žrtvovati na poziv Gospodnji i sve podneti i pretrpeti, ipak prava žrtva za otkup roda čovječjega od večne smrti, pravi prinos na temelju koji će se sazidati crkva Boga živoga, nije Isak, niti ma koji čovjek, ni sin čovječi, nego sin Božiji. Ja pretpostavljam da je u tom trenutku, u tom vremenu, Avram video ili dogledao dan Hristov. Gospod će postaviti prinos, Gospod će postaviti svoje jagnje za žrtvu, kao što je rekao Avram Isaku dok su išli prema tome mestu, kad je Isak zapitao oče, evo tu su drva, tu je oganj, a gde je žrtva? A Avram kaže, sine, Gospod će se postarati sebi za žrtvu ili žrtvu koja je njemu potrebna. I zaista on se postarao. Na temelju te vere kojom je Avram prineo svoga sina Isaka na žrtvu Bogu, sazidan je jedan veličanstven hram na brdu Moriji i taj hram je nazvan Dom Gospodnji, sazidan u vreme cara Salomuna. Kad je došlo vreme da se Gospod Isus Hristos prinese na žrtvu, kao jedina žrtva koja spasava, jedina žrtva koja iskupljuje, jedina žrtva koja otvara vrata večnog života, nama, rodu čovečijem, onda niko nije mogao to da zaustavi. Nije došao anđel da kaže Avramu stani, proba je završena. Ova proba i ovo svjedočanstvo kroz koje je Hristos prolazio i koje je on dokazao, ispunjeno je kad je stvarno ispunjeno do kraja. Svojom žrtvom, svojom borbom i svojom pobedom naš Gospod Isus Hristos sazidao je novu crkvu, Božju crkvu večnu, Jerusalim gornji nebeski. U ovom trenutku kad je Gospod Isus Hristos kazao Jevrejima u odgovor na njihove reči, još nemaš ni 50 godina i ti li si Avrama vidio, a on je njima na to odgovorio: zaista, zaista vam kažem, pre nego Avram se rodi, ja jesam. Njima je odmah bilo jasno šta on kaže. Drugim rečima, za jevrejske uši to je značilo: ja sam Bog, onaj koji je od večnosti do večnosti, koji nema početka i nema kraja. I pošto oni nisu verovali u njega, oni su zgrabili kamenje da ga ubiju kamenjem, da ga kamenuju, jer to je za njih bilo hula na svemogućega. Ali zato što je on bio svemogući i što nije došao čas njegov da se preda njima, da ga zlostavljaju i da ga ubiju, on se uklonio od njih. Ako su oni njega okružavali, kako je on mogao da se od njih ukloni i da neprimećen izađe iz hrama i da ode tako? Pa jednostavno zato što još nije bio došao čas njegov. Kad to vreme dođe, on se neće sakrivati, on se neće uklanjati, on će se predati. A sada je nedelja uveče, 7. dan novembra mjeseca, i u ovom izlaganju u potrazi za delovima iz Evanđelja po Marku, Luci i Jovanu, delovima koji nisu sadržani u Evanđelju po Mateju, za trenutak se ili za jedno kratko vreme se udaljavam od Evanđelja po Jovanu, prebacujem se u Evanđelje po Luci. U 10. glavi Evanđelja po Luci od 25. stiha počinje jedna vrlo zanimljiva pripovetka ili događaj je opisan. I gle, ustade jedan zakonik i kušajući ga reče: učitelju, šta ću činiti da dobijem život večni? Očigledno ovaj zakonik nije želeo da stvarno dobije život večni, niti je želeo da od Gospoda Isusa Hrista nešto nauči, nego je želeo da ga iskuša, da čuje od njega nešto čime bi mogao da pobije, zakonik bi mogao da pobije nauku Evanđelja ili propovedanje učenja našeg Gospoda. I taj zakonik kaže: učitelju, šta ću činiti da dobijem život večni? A on mu reče: šta je napisano u zakonu, kako čitaš? Zakonik odgovara i kaže: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim mislima svojim, a bližnjega svoga kao samoga sebe. Tada mu Gospod odgovori: pravo si odgovorio, to čini i bit ćeš živ. A gledajući ovo usput možemo zaključiti da oni koji su držali zakon i prinosili žrtve po uredbama koje su primili preko Mojsija, da su oni bili pred Bogom živi. Oni su bili pred Bogom opravdani, ne delima zakona, niti prinosom životinskih žrtava, nego pokornošću reči Božjoj, njegovim zapovestima, njegovim uredbama. Tom pokornošću oni su se uključili u to svjedočanstvo koje je Sveto pismo unaprijed svjedočilo da će određenoga dana doći ta žrtva narečena od Boga, jagnje Božije i iskupitelj, Mesija, koji će sebe prineti na žrtvu za otkup onih koji ga budu poslušali, koji mu budu se pokorili, predali da ih on vodi i da ih on spase. I onda kaže u 29. stihu da je ovaj zakon i hteo da se opravda. Šta to znači? Pa zakonik, to je u neku ruku advokat. I oni ili nekog optužuju ili nekog opravdavaju. A često puta u današnje vreme njihova veština i sposobnost se koristi zato da krivo ga opravda i da pravo ga optuži. Ali ovaj zakonik je hteo da opravda sebe. Jer kad je on kazao ljubi bližnjeg kao samoga sebe, sad je to trebalo znati ko je bližnji moj, kako ćemo se osigurati da znamo da smo se zaista kvalifikovali za to carstvo nebesko, za taj život večni za koji je ovaj zakonik se ovdje raspitivao, bar na izgled se raspitivao. I izgleda za tog zakonika nije bila velika poteškoća da ispuni onu prvu zapovest ili prvi deo te zapovesti, ljubi Gospoda Boga svega celim bićem svojim. Zašto to za njega nije bilo glavno pitanje? Kako ću ja ljubiti Gospoda Boga svojega celim bićem svojim, svakom misli svojim, svim svojim osjećajima? Jer Gospod zna i misli i pomisli i svako osjećanje čovečije. Zašto to za njega nije bilo veliko pitanje? Jer to se ne vidi pred ljudima. Tu se odmah pokazuje kakvo je stanje unutrašnje i kakvo je osjećanje ovoga čovjeka, ovoga zakonika. Ono što ljudi ne mogu provjeriti, ono što se pred ljudima ne vidi, to njemu nije nikakav problem, nikakva poteškoća. Taj čovjek ne zna za Boga. Ali ono što se pred ljudima vidi i zna, to je kako se on ponaša i pokazuje prema drugim ljudima. I on pita onda da bi se opravdao. Zašto da bi se opravdao? Jer prema mnogim ljudima on se nije pokazivao kao prijatelj, nego kao neprijatelj. Tu su Rimljani, tu su Grci, tu su Samarijani. Zakonici se gade na njih. I on pita, a ko je bližnji moj? Gospod ne odgovara kratkim i neposrednim odgovorom. Gospod daje jednu pripovijed, koji je dan primjer, da bi ovaj čovjek sam našao odgovor koji mu je potreban. I u toj priči on kaže, jedan čovjek je silazio iz Jerusalima u Jerihon. Taj čovjek je bio uhvaćen od hajduka, oni su ga svukli, uzeli su sa njega sve što je bilo od makato vrednosti, oni su ga izranili ili isprebijali ili stvarno ga izranili da je bio u krvi ostavljen i onda otišli su. Ostavili su ga pola mrtva. Šta bi to moglo da znači pola mrtva? Ja ću izneti jednu pretpostavku koja ne mora biti zakon i neko tvrdo pravilo koja očekujem da se svako tome potpuno poveri i prihvati to bez pogovora, nije reč o tome, ali pretpostavljam da je čovjek postao živa duša posle toga kad je njegov stvoritelj ili naš stvoritelj načinio čovjeka od zemlje, on je još uvijek bio mrtvo telo, ali postao je živa duša kad je Gospod zadahnuo u njega dah života, on je počeo disati, kretati se, raditi, osjećati, misliti i govoriti. I tako je taj čovjek živa duša. Ovog čovjeka su ostavili pola mrtva, što znači on je bio duhovno mrtav, telo je još bilo u životu. I telo je ranjavo, i telo je povređeno, ali telo je još živo, duhovno je bio mrtav. Prema tome u ovoj priči Gospod govori o takvom čovjeku koji je silazio iz Jerusalima u Jerihon, iz grada gdje je svetinja Gospodnja, u grad prokletstva. Čovjeka koji se udaljava od svoga stvoritelja, ti zlikovci koji su ga uhvatili na putu, koji su ga svukli i izranili su njegovi sopstveni gresi. njegovo bezakonje, ono što je činio na suprot voli Božjoj i na štetu svoje duše, svog života. I sada on je pola mrtav. Tim putem silazi jedan sveštenik. Samo prvo da vam obratimo na to pažnju. Taj čovjek koji je bio izranjavljen, pola mrtav, pre nego što je dospio u takvo stanje, on je silazio iz Jerusalima u Jerihon. Tim putem silazi jedan sveštenik i sveštenik ide u istom pravcu i on se udaljava od svetinje Božije i odlazi u taj grad prokletstva. I videvši ga, prođe. Sveštenik je prolazio tim putem i nije pomogao onome koji se nalazio u grehu, koji se nalazio u teškom stanju. Posle njega dolazi Levit. I on ide u istom pravcu. Pristupivši, video je čovjeka i prošao. Ni sveštenik, ni Levit ne mogu nikoga spasti. Prvo zato što oni to ne žele. Drugo, zato što oni zato nemaju moći. Treće, oni idu u pogrešnom pravcu, oni ne mogu nikoga spasti, oni odlaze u propast. I sada dolazi nekakav Samarjanin. On prolazi tuda. Naš Gospod Isus Hristos je bio prezren i odbačen kao Samarjanin, jer nije držao ono što su oni držali. Što su držali književnici, što su držali zakonici, što su držali fariseji. On je za njih bio kao Samarjanin. U stvari, oni su njega mrzeli više nego Samarjane. Gospod Isus Hristos je na ovoj zemlji bio prolaznik. On nije došao tu da živi, on nije došao tu osnuje nekakvu zemaljsku porodicu i da razvije svoje potomstvo u nedogled. Naprotiv, njegovo carstvo nije carstvo ovoga sveta. Njegov život na zemlji nije bio život ovoga veka. On je bio samo prolaznik ovdje na zemlji. Za razliku od stvarnih Samarjana, on je bio potpuno čist i celim srcem pripadao nebeskom ocu. Ova slika Samarjanina koji će doći da pomogne čovjeku u teškom duhovnom stanju, to jest na samrti, čovjeku koji duhovno iščezava sa lica zemlje, ta je slika bila prikazana Jevrejima. Oni su ga na taj način gledali. I kaže taj Samarin, prolazeći dođe nad njega i videvši ga, sažali mu se. Ni sveštenik se nije sažalio, ni Levit se nije sažalio. Ko se sažalio na njega? Onaj koji je ovdje na zemlji bio prezren i odbačen i koji je došao da uzme na sebe naše zasluge i da pretrpi sud Božje pravde za nas, on je taj koji se sažalio na nas. I pristupivši ili spustivši se do njega dole na zemlju, zavi mu rane i zali uljem i vinom. Vjerovatno ovo predstavlja melem i očišćenje. Posadivši ga na svoje kljuse, dovede ga u gostionicu i ustade oko njega, stara se za njega da učini sve što je potrebno da bi taj čovjek preživio i da bi počeo da se oporavlja. Proveo je tu tešku noć sa čovjekom u teškom stanju i onda on sad nastavlja dalje svoje putovanje. Taj čovjek je sada već na putu oporavka. I sutradan polazeći izvadi dva groša te dade krčmaru i reče mu, gledaj ga i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Možda bi se moglo postaviti pitanje šta su ta dva groša. Ja mislim da Gospod onima kojima nalaže da se staraju za grešnike, da ih pozivaju, da ih obraćaju, da ih leče od te bolesti greha, da je takvima Gospod dao svoja dva novca, to jest knjige zakona i proroka i knjige Novoga Zaveta. Tim sredstvima, tim vrednostima mi možemo pomoći onima koji potrebuju pomoći. I kaže što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Šta bi moglo biti više od onoga što je Gospod dao u reči nauke svoje? Možda bih mogao samo preći preko ovoga i ostaviti svakom pojedinom da sam razmišlja o tome, ali bit će toliko slobodan da dam jedan predlog i vjerovatno da sljedeći put, ako ovo bude razgledano među nama, da se možda neće ni sećati svoga predloga, ali u svakom slučaju tek jedan posticaj za razmišljanje. Šta bi to moglo da znači? Što više potrošiš, platit ću ti kad se vratim. Pa ti gostioničari, ti koji rade na prihvatanju bolesnika, koji primaju one koje Gospod Isus Hristos dovodi sa puta propasti na put obnovljenja, to su iskreni i pravoverni hrišćani. I kao što je Gospod ovom zakoniku rekao, dao sliku jednog Samarjanina, prezrenog i odbačenog, tako on svojim sledbenicima daje obećanje, ako potroše više od onoga što im je on kazao, da će on to nagraditi kad se vrati. Zašto je to na taj način prikazano? Ja mislim zbog toga što mi nedovoljno razumevamo dubinu, visinu i širinu nauke Evanđelja. I može da nam se čini nekad da činimo više nego što je potrebno, u stvari mi ne možemo učiniti više. I ono što smo od Gospoda primili da time radimo, ta reč njegova sadrži mnogo više nego što iko od nas može uložiti i potrošiti. Ali Gospod nam na osnovu našeg ili kao odgovor na naše ograničeno znanje i poznanje daje jedno obećanje, zaista. Kada se suočimo sa onom večnom nagradom i kada ugledamo tu slavu i veličanstvo i kada ugledamo lice onoga koji je na krstu bio izobličen od bola, kada ga vidimo u slavi, to će biti mnogo više nego što smo ikada mogli i pomisliti čitajući i razgledajući reči nauke Evanđelja. I nakon toga prikazivanja, nakon te panorame u rečima, u priči, Gospod pita zakonika, šta misliš prema svemu tome, koji je od te trojice bio bližnji ovome što su ga bili uhvatili hajduci? Koliko se vidi iz odgovora ovog zakonika, a priča je bila dovoljno jasna njemu, dovoljno jasna da može da razume šta Gospod Evanđeljem uči one koji hoće da čuju. I on je odgovorio, onaj koji se smilovao na njega, Gospod odgovara tom zakoniku, idi i ti čini tako. Je li to odgovor na njegovo pitanje? Ovaj čovjek je pitao, ko je bližnji moj? Je li Gospod njemu odgovorio ko je bližnji njegov? Gospod je njega naveo da on sam odgovori, da sam vidi. Ova priča ima toliko dimenzija, toliko dubine, širine i visine, da vjerojatno bi trebalo mnogo više nego ovo vreme koje sam ja uzeo da o ovome nekoliko reči progovorim. Mislim da je jedna od važnih ili krupnih dimenzija ove priče ili jedna veća uloga ove priče je u tome da mi ne pravimo zakone i pravila. Ovaj mi se sviđa, to je moj bližnji. Ovaj mi se ne sviđa, to nije moj bližnji. Onog tamo ja ni ne poznajem, nek se snađe sam. Od ovoga nemam nikakve koristi, ne očekujem ništa od njega, neću tu da trošim moje vreme i moj novac. Nego Gospod kaže, kad te sam život i uslovi u kojima živiš dovedu na takvo mesto i postavljaju takav položaj da ti vidiš oko sebe ili pred sobom nekoga ko je potreban, ko je u nevolji, ko je nemoćan. Tome pomaži. Drugim rečima, pretpostavimo da mi da ja napravim moju sopstvenu priču, jednu nedelju predveče, lepo je vreme, sunčan dan, imamo još nekoliko sati vremena, u tom danu je već bilo prilično čitanja, bilo je molitve, bilo je sastajanja, bilo je i rastajanja, prošao je dan, ali ima još par sati do sunčanog zalaska, šta bih mogao da uradim? Nešto što bi možda meni bilo malo promena i dalo mi priliku da ispružim noge, da nije sve sedeći i stojeći nepomično, nego da se kreće malo, nešto što će biti zdravo i za telo. Ja ću izaći, možda, bar ponekad, izaći sa Hertom i Juditom napolje ili u neki najbliži park ili na obalu prošetati. I kad izađem na obalu, tamo će biti raznog naroda. Biće tamo gospode, biće tamo roditelja sa malom decom, biće tamo mladeži, jedni se igraju, jedni gledaju priliku da nekom nešto ukradu, drugi prose. Kome ću ja pomoći? Ja bih želeo da iskoristim tu priliku i da nekom nešto kažem o evanđelju, da nekom nešto kažem o reči Božjoj, o potrebi spasenja, da bacim seme. Ja to seme bacam već samom svojom pojavom, razlikujući se od njih na jedan pobožan način, svojim odevanjem, svojim ponašanjem. Ali ja bih želeo, ako mogu, i koju reč da kaže, ima li tu nekoga ko bih htio da sluša? Kome ću se ja približiti ili kome ću pokušati da se približim? Nekome ko je uglađen, ko je ugledan, ko je pristupačan, ko je uopšteno gledajući ko se meni sviđa. Ili možda nekome ko je prljav, zapušten, možda nekome čije ponašanje nisam baš siguran, možda bude i preteće. Ako ja tražim ono što mi je po telu ugodno, ja mogu sa takvim osobama deliti ono što je po telu. Ako ja tražim one koji su u očiglednoj potrebi za spasenjem, kome treba pomoć, onda ja sam rešen da nešto podnesem, da se potrudim, da pretrpim, jes da se izložim opasnosti, da bih dobio priliku da to evanđelje spasenja podelim sa još nekim. Evanđelje Hristovo nije zabava. Ono ne donosi telesno zadovoljstvo, ono ne obećava čast pred ljudima, pred svetom. Evanđelje Hristovo poziva na požrtvovanje, na samoodricanje, na poniženje, na izlaganje opasnosti, na samoodricanje. Evanđelje poziva da sve drugo stavimo podređeno toj reči Božjoj. Kad mi jednom tako uzmemo to evanđelje, mi nalazimo i one sporedne proizvode u njemu, a to je u propovedanju evanđelja ima velike sigurnosti, velike bezbednosti. Ovo više puta telo strada, ali um i srce se sačuva od propasti. Ako propovedamo evanđelje telesnog zadovoljstva, ne evanđelje Hristovo, da, onda je tačno, sačuvamo telo, sačuvamo imanje, bar za jedno vreme, ali naše srce i naš um okreće se i postaje srce i um telesnog čovjeka. Ili ostaje srce i um telesnog čovjeka, a ne postaje srce i um Hristovog učenika. Ne ostvari se ta promjena, nego šta se ostvari? Samo plitko obraćanje, površno shvatanje i delimično ispunjavanje, primjenjivanje, izvršavanje evanđelja u mom životu. E sada da uzmemo neke pojedinosti koje možemo primijeniti na naš život. Kada je ovaj milostivi Samarjanin prišao tome čovjeku, prvo što je osjetio je sažaljenje. I meni se čini da jedna velika smetnja našem sažaljenju prema grešnicima je strah od grešnika. Kad se ja družim sa grešnicima, greh mene napada. Kad je Samarjanin uzeo u svoje ruke ovog ranjavog, polumrtvog čovjeka, Izraeljca, bar ja mislim da se podrazumeva da je ta žrtva napada bio Izraeljac. On je išao iz Jerusalima, a silazio je prema Jerihonu. I kad je Samarjan uzeo tog Izraeljca, te mrlje krvi, ta nečistota sa tih rita, dronjaka, ostataka odeće koji su još bili na Judejcu ili na Izraeljcu, ta prljavština doticala se odeće Samarjanina. Ali Samarjanin nije imao svečanu odeću sveštenika i levita, on je imao na sebi putničku odeću Samarjanina i mi treba da imamo na sebi putničku odeću hrišćana. I je hrišćanstvo pravo, istinito hrišćanstvo je prezreno ovdje na svetu, čak i u mnogim grupama koje imaju određenu praksu i određene običaje i način života koji ih postavlja negdje između prave pobožnosti i između potpune predanosti grehu i svetu. Ali Gospod od nas traži, ko hoće za njim da ide, neka sve njegove darove i njegove mogućnosti, njegove prilike, njegovo oružje upotrebi na to da Gospodu služi. Pomislimo kako bi izgledao jedan ratnik koji je ugledio, izglačao svoje oružje, obukao najlepšu uniformu i on sad pazi da to ne isprlja, a neprijatelji dolaze i jurišaju. Borba je počela. Takav ratnik neće ništa ostvariti. Kad se ja družim sa grešnicima, greh mene napada, ali Gospod me iznutra obnavlja. I to je ono što je vrlo teško mnogima koji ne mogu da se odreknu svoga ponosa, a nije to laka stvar ni za nas koji mislimo da smo se odrekli svoga ponosa. Raditi vredno i naporno sa nekim i onda svako veče izaći pred Gospoda u molitvi i priznati nisam dobro radio ili trebao sam ovo bolje, trebao sam ono lepše uraditi, slab sam u ovoj službi. Ali kad mi tako radimo, kad pređemo preko svoga ponosa i prihvatimo to, onda Gospod nama daje ono opravdanje koje primaju svi koji dolaze pred njega sa iskrenim priznanjem, koji je pred njim u poniznosti od Gospoda uzvišen. On nam daje onaj osjećaj smirenosti, radosti, zadovoljstva. Pa jeste, ja sam slab, ja sam vrlo siromašan, niko me ni ne vjeruje ili niko mene ne podržava, usamljen sam, ali Gospod je sa mnom i on me čuva, on me vodi, on me drži, on me obnavlja i snaži za vernu službu ovdje na zemlji i za večnu radost u carstvu. Još nešto se tu pokazuje kad Gospod kaže u tom pitanju zakoniku: šta ti misliš koji od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci? A zakonik odgovara: onaj koji se smilovao na njega. Tu se pokazuje da i oni koji ne rade tako vide Hristove učenike koji se drže nauke Hristove, izvršavaju njegovu volju. To je poznato, to se ne može sakriti. Pa iako im ne odobravaju, iako ih ogovaraju, opadaju, optužuju, u dubini svoje savesti ti opadači i tužitelji cene to i vide da taj mali broj Hristovih učenika ima u sebi nešto više i veće nego sve njihove množine, sve njihove teologije, sve njihove škole, sve njihove stipendije, a u nekim grupama penzije i sve njihove organizacije. Sve to skupa ne vredi mnogo više nego ono što su imali fariseji, a to znači u određeno vrijeme doći će rimska vojska, srušiti Jerusalim, spaliti njihov hram i oni će vidjeti da na toj zemlji uzaludno je teći sebi blago, teško onome koji se ne bogati u Hristu, u Bogu. U 38. stiha ove glave 10. po Luci, pa nadalje nalazi se jedan vrlo mali deo, moglo bi se reći jedna mala pojedinost iz Gospodnje službe u telu na zemlji. I iz tih nekoliko stihova moglo bi se mnogo šta pogrešno razumjeti. Ovdje piše: kad su išli putem, on je svratio u jedno selo i žena neka po imenu Marta primila ga je u svoju kuću. Ona imala sestru po imenu Mariju i Marija je sela kod nogu Isusovih, kao što bi učenici sedeli kod nogu učitelja. To je način na koji se izražavalo odnos i položaj između učitelja i učenika. Sediti kod nečijih nogu znači slušati besedu, slušati učenje. I ona je, kaže, sela kod nogu Isusovih i slušala besedu njegovu. A Marta je bila sva obuzeta pripremama kako da dočeka. Sad, Gospod je već tamo, ali sad ona hoće da ga dočeka. Što znači, ja pretpostavljam da je pripremala neki izobilan obed, da li ručak ili večera. Uglavnom, ona se sprema i ona žuri i ona ne može da postigne, ne može da ostvari sve kako bi željela. A Marija, ona sedi tamo i sluša i Gospod njoj govori. Pa kako ne vidi da je Marta toliko zauzeta? I onda ona se približi i kaže: Gospode, pa li ti ne mariš što me sestra moja ostavi samo da služim? Pa kaže da mi pomogne. Ja mislim da ovo nije bio lak položaj. Dovoljno iznenada dobiti goste, a još nemati nikoga da ti pomogne i ko bi trebao da pomogne, ne pomaže. Ali prema ovome odgovoru koji je Gospod dao, čini se da je nešto drugo u pitanju. Gospod je odgovori, kaže: Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali Marija je dobar deo izabrala, koji se neće uzeti od nje. Koji je sada to dobar deo koji je Marija izabrala? Tu već piše, ona je sela kod nogu Gospodnjih i slušala besedu njegovu. A dobro, šta je loše u onom delu koji je Marta izabrala? Ona želi da ugosti gosta. Kako bi to bila domaćica, kad je dođe iznada gost, a ona sasvim smirena i zadovoljna sedi i sluša njegovu besedu, njegovu nauku, a što se tiče jela i prenoćišta, pa neka se gost snađe. Kad je došao iznenada, drugi put neka javi, pa ćemo sve napred spremiti. Ja mislim da je Gospod došao na mesto gdje su oni imali ono što je bilo potrebno i za prenoćište i za hranu. Martina poteškoća je bila u tome što je ona želja to spremi na jedan poseban način, ne da bude samo eto dovoljno ima hrane, dovoljno ima pića, ima dovoljno za prenoćište što je potrebno, nego da se to spremi, da to ostavi jedan utisak, ugled i čast domaćice je u pitanju. Ona hoće da pokaže najbolje što može ovakvom značajnom gostu. Gospod ukazuje na to da i taj ugled i ta čast domaćice i sav trud za sve ono što je više nego potrebno, da to će se sve uzeti od nas, to je sve privremeno. Ali ima nešto što se neće od nas uzeti, a to je da taj trenutak kad je Gospod došao u naš dom, upotrebimo da čujemo njegovu besedu. E sad, Gospod nije više kod nas u telu, a mi jedan drugoga posećujemo, mi smo još u telu. I to je pitanje koje je nama ostavljeno. Da li smo mi izabrali taj dobri deo koji se neće od nas uzeti? Kad se nađemo zajedno, da razgledamo i istražimo reč Božiju i da razgledamo život svoj, delimo međusobno naše radosti i žalosti, naše potrebe i naše nade i Gospodnje blagoslove koje od njega primamo. U posljednje vreme mi to više sprovodimo u praksi i ja sam mnogo zahvalan Bogu kada tako nešto radimo i kad to iskusim sam, i mislim da u tome možemo još i više poraditi. Iz ove knjige ima jako mnogo da se deli i nikada nećemo suviše naučiti, a iz našeg svakodnevnog života možemo mnogo šta podeliti jedni sa drugima, kao što sam već spomenuo, ne samo žalosti, nego i radosti. Da li je važno, da li je potrebno, da li je korisno pred Bogom pripremiti potrebe za gostoprimstvo? Ja verujem da je to od velike važnosti i u delima apostolskim i u poslanicama to se u velikoj meri pokazuje. Ali kad ja vidim jedno otvoreno i srdečno gostoprimstvo koje se pokazuje u pripremi jednostavne hrane na takav način kao što bismo i za sebe učinili, zdrava hrana, hrana koja je potrebna za telo, a ne oduzima nam nepotrebno mnogo vremena da ne možemo imati vremena za ono što je dobro, ono što je taj deo koji se neće uzeti od nas za naše duhovno podsticanje, utehu, radost i duhovnu hranu našu.
Ako se čovjek suviše mnogo obuzima i suviše mnogo zauzima za taj posao više nego što je potrebno, da hrana bude tako iznešena na trpezu, na sto, i poslužena na takav način da ostavi snažan utisak, da pokaže sposobnost I veliku želju domaćih da ugoste goste, to često puta uzima toliko vremena, toliko truda, i onda sve za kratko vreme bude uništeno ili potrošeno. Ja mislim da takvi napori, takva borba dovode čovjeka u to stanje da ne osjeća Božiju milost u dovoljnoj meri, da ne osjeća plodove Božjih blagoslova, i onda je lako doći do toga osjećanja kao što je Marta kazala: Gospode, zar ti ne mariš? Zar ti ne mariš da se ja ovoliko mučim, trudim i borim i nema nikoga da mi pomogne? A Gospod nije na to odgovorio oštrim i grubim rečima, jednim oštrim prekorom kao što je prekorio Jakova i Jovana kad su htjeli da ogenj siđe s neba i da spali Samarjane, jer nisu ih primili na prenoćište. Gospod odgovara: Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo. Gospod vidi da u tome još uvijek želja da njega ugosti, ali ona hoće da ga ugosti na način koji nije najbolji. Samo jedno je potrebno u telesnom pogledu, potrebno je prenoćište, potrebna je hrana, potrebna je voda, ali nije potrebno da se čovjek naslađuje i da mnogo vremena utroši na to da nekoga nahrani na način koji možda i nije tako zdrav kao jednostavna i zdrava hrana. Ja ne mislim da je Gospod ovdje kazao da domaćica treba da zanemari domaćinske potrebe, da zanemari hranu i odeću svoje deci ili potrebe za svoga supruga i za nju samu, i samo da poji ceo dan i da čita Sveto pismo i sve ostalo da bude ostavljeno. Naprotiv, Gospod kaže da je jedno potrebno, to jest potrebne su te domaće potrebe, potrebne su telesne potrebe, sve je to potrebno i na svome mestu, ali to ne treba da bude sve u našem životu. Treba da shvatimo i razumemo šta je stvarna potreba i za to da se trudimo i borimo i da imamo vremena za ono što je trajni deo ili naše stvarno nasljedstvo, naše duhovno stanje, naša zajednica u Hristu. Tako isto možemo se setiti da je Gospod učio učenike i onda ih poslao da uče. Nije naša dužnost samo da čitamo, 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 poimo, poimo i molimo se i molimo se, nego da živimo tako i da tu njegovu ljubav delimo međusobno i sa drugima oko nas, da objavimo evanđelje našega Spasitelja i slavu našeg nebeskog Oca ovdje na zemlji u jednostavnosti, u prostoti, u čistoti. U 6. glavi evanđelja po Mateju Gospod je učio učenike molitvi i ta molitva se ponavlja ovdje u 11. glavi evanđelja po Luci, prvih 4 stiha. A od 5. stiha nadalje je pouka u vezi sa molitvom koja se razlikuje od one pouke u evanđelju po Mateju. I tamo je Gospod posle molitve njih učio i tumačio im zašto treba i kako treba da se mole Bogu. I ovdje radi to isto, i to su dva dela jedne iste nauke. U 5. stihu piše: Gospod im reče, koji od vas ima prijatelja, takvog prijatelja da kad ode kod njega negde oko ponoći i kaže mu: prijatelju, daj mi 3 hleba uzajam, jer mi dođe prijatelj s puta i nema mu šta postaviti. Znači, ovdje ako je taj prijatelj kome je upućena ta molba ili taj zahtev, to iskanje, ako je brz da se uvredi, a nije brz da pomogne, on bi mogao da kaže: da, pa ti imaš 2 vrste prijatelja, od jednih uzimaš, drugima daješ. Ali Gospod pokazuje slične potrebe i slične postupke u priči o dobrom pastiru. Kaže, on ostavlja 99 u planini, ide da traži onu jednu koja je zašla. Tako i ovdje dolazi putnik sa puta i njemu je potrebno gostoprimstvo, potrebna mu je posluga, smeštaj i hrana, i ja hoću da mu to dam, ali ja nisam spreman za to, mene je to iznenadilo i sad ja idem kod onog prijatelja koji mislim da to ima i koji može da mi pomogne da uradim ono što znam da je potrebno, što znam da je korisno, ono što ja želim da uradim, ali nisam spreman da to uradim. I kaže da onaj prijatelj od koga ja tražim pomoć, iznutra, iz njegovog doma, njegovog stana, odgovara: šta mi dosađuješ? Vrata su već zaključana, deca su u postelji, ja sam u postelji, pa ne mogu sada da ustanem da ti dam. I onda Gospod zaključuje ovu priču i kaže vam, ako i ne ustane zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno iskanje, ustaće i daće mu koliko treba. I ja vama kažem, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište prima, i svaki koji traži nalazi, i svaki koji kuca, otvara mu se. Šta bi se moglo iz ove slike zaključiti, iz ovog prikaza, da prijatelj broj jedan, prvi koji je spomenut u priči, dobio iznenada gosta, posetioca. Prema tom gostu, taj prijatelj ima određene obaveze. On ne može tog gosta odbiti, ne može ga zanemariti, a ne može ga ni zadovoljiti, jer nije spreman na to. On je iznenađen. Izgleda da taj prijatelj broj jedan misli na svoje potrebe, onda kad već nema kuda, kad se više ne može odlagati. Da u tim potrebama on je često, ili bar u ovom slučaju, nespreman, potrebe ga iznenade. I onda kad mu treba, treba mu odmah, on ne može da čeka. A prijatelj broj dva ima sve što mu treba i on je sređen i on ima vreme dobro raspoređeno, kad je dan on radi, kad je noć on spava. I on ima svoju decu, svoju porodicu, on se za njih brine i on ne želi da neko njih uznemirava. Ali on ima ono što ovom prvom nedostaje. A prijateljstvo ovog prvog prijatelja prema drugom prijatelju nije takvo da bi zavredilo tri hlebčića. Ja pretpostavljam da to nisu bili neki veliki hlebovi, zato što za jedan dobar obrok jednom gostu, pa da uzmemo i za dva obroka za večeru i za doručak, ako treba tri hleba, to mora da su neki vrlo maleni hlebovi, možda neke veće zemičke ili nešto kao poveća krofna. U svakom slučaju on dolazi, prijatelj broj 1 dolazi kod prijatelja broj 2 i kaže, daj mi tri hleba uzajam. Došao mi je prijatelj s puta i nemam šta da mu postavim. I to je vrlo nezgodno za ovog drugog prijatelja da zadovolji to iskanje. Ali prvi prijatelj je došao kod njega i traži, moli i ište. I sad, šta će ovaj drugi prijatelj? Nije to prijateljstvo tako da je zaslužio da dobije tri hleba prvi, ali nije ni neprijatelj da bi ga prijatelj broj dva odbio. Ustaće i daće mu, kad tako dosađe, kad tako uporan, a ne može da ga odbije. Ne traži nešto što je neumesno, samo traži u neumesno vreme. I možda je i neumesno da traži, jer on je trebalo to da ima. Kao domaćin jedan, trebao bi u svako dobu da ima makar toliko, da može bar jednog gosta da ugosti. Kako je to domaćinstvo gde nema baš nikakve hrane? I onda Gospod kaže kao pouku iz toga, ja vama kažem, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, svaki koji ište prima, svaki koji traži nalazi i svaki koji kuca, otvara mu se. Pa ja pretpostavljam da bismo se mogli mi, ljudi koji verujemo, koji smatramo da je nama Gospod prijatelj i da se u njega možemo pouzdati kad je neka nevolja i poteškoća, neka naša nespremnost u duhovnom životu, u veri ili u svakodnevnom životu smo duhovno nespremni za ono što nas sreta, možemo se na to osloniti
da od njega mi to možemo dobiti ako uporno tražimo. Ali je potrebno iz ove priče da shvatimo, da naučimo da koliko smo mi njemu prijatelji, stvarno nismo zaslužili ta tri hlebčića. Da smo mi često puta ne samo njemu neprijatelji, nego i sami sebi. I možda sami sebi više nego njemu. Njemu ne možemo mnogo nauditi, ali sebi možemo napraviti štete. Da mi treba uvijek da budemo spremni. Kad god naš gospodar dođe i kucne na vrata, da smo mi uvijek spremni otvoriti i da kod nas ne bi trebalo da ima nedostatka u veri, u duhovnom životu ili u svakodnevnom životu naše duhovne potrebe. Mi treba uvijek da imamo taj hleb pri ruci. Taj hleb je ova knjiga iz koje ja čitam i koju tumačim, iz koje učim sebe i učim druge. Kako to možda se desi da sam ja često puta iznenađen ili tačnije nespreman za ono što me u svakodnevnom životu sreta? Zašto? Pa ne čitam dovoljno i kad čitam ne razgledam dovoljno i ne tražim dovoljno i ne ištem dovoljno od Gospoda. Kad mi nešto nedostaje, kad mi nešto neka potreba je i ja to vidim i osjećam, ne osjećam to u dovoljnoj meri. Kad nešto mene vređa, to mnogo osjećam. Kad nešto vređa moga Gospoda, to malo osjećam ili ne osjećam. Drugo, šta još možemo shvatiti iz ove priče? Da kad mi tražimo od Gospoda neki dar, bilo da je to oproštaj krivice, ili da je to dar koji mi nedostaje, ili dar koji sam imao pa sam zanemario i sada mi je potreban i sad ponovo od njega tražim, taj dar je skupo plaćen. Da bi jedan grešnik mogao primiti blagoslov od svetoga, istinitoga, bezgrešnoga, savršeno pravednoga Boga, to je jako velika cena. To je neko strašno mnogo platio. I kad mi ištemo od Gospoda neki dar i blagoslov, mi ištemo da On od svoje vrednosti, večno trajne vrednosti, da meni koji sam sposoban da to upropastim, da to zanemarim, da to izgubim. I kad ja tražim da Gospod meni nešto da, On je to platio svojim mukama, svojom krvlju, svojim životom. Jesam ja dostojan toga? Ni u kom slučaju. Ali On kaže, shvati i razumi da nisi dostojan, nisi vredan toga. Ali ja ti kažem, išti, jer bez iskanja nećeš primiti. I to išti tako da primiš. Išti celim srcem. Išti kao onaj koji nije vredan i zaslužan, ali zna da ako ište istrajno, Gospod će mu dati. I kad ja tražim u reči Božjoj šta mi nedostaje, ili tražim u svom životu da vidim šta mi nedostaje, zašto sam nespreman za njegov dolazak, da li sam ja zaslužio da On meni to otkrije i pokaže? Pa nisam. Ali On kaže, ipak traži. Traži tako da nađeš. I onda, kad nađeš, onda kucaj na vrata njegove milosti da ti da to što ti treba. I to kucaj ne dva puta, ne dva puta. Kucaj dok ti ne otvori. Jer svaki koji tako traži, nalazi. I svaki koji tako ište, istrajno, uporno, taj prima. I koji tako istrajno, uporno, svesrdno, sa molitvom u srcu i uzdanjem u Boga, kuca, otvorit će mu se. Nijednoga koji celim srcem traži Gospod neće odbaciti, neće zanemariti. Zašto onda neki put je potrebno tako dugo da se molimo Bogu, dani prolaze, možda mjeseci, nekad godina? da bismo primili ono što nam nedostaje. Zato što mi ne tražimo tako kako on uslovljava. Ne tražimo tako da bismo to što želimo primiti sačuvali, nego tako tražimo kako bismo lako primili i lako opet zanemarili. Gospod kroz molitvu nas priprema da primimo ono što je samo od njega moguće primiti. Onda on nama kaže, ko je među vama otac u koga ako sin zaište, zaište sin hleba, ili dete njegovo zaište hleba, da mu da kamen. A hleb je hrana za telo, a kamen, pa David je koristio kamen da ubio Golijata. I Gospod ovdje kaže, ima li takvoga među vama? I mi bismo možda spremno i brzo odgovorili, nema. Ili ako zaište ribe, mjesto ribe da mu da zmiju. Riba je bila hrana ribarima i onima koji su ribu kupovali od ribara, a zmija je jedno stvorenje koje je otrovno, koje može da nanese smrtnu ranu. I ako zaište jaje, jaje je, da kažem tako, jedna mogućnost da se iz njega izleže novi život. I to se može koristiti za hranu. Da mu da skorpiju, skorpija je otrovna, otrovno stvorenje koje može da nanese smrt. I onda Gospod kaže, kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svoje, koliko će više Otac vaš nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu u njega. Jasno je da u poređenju sa Božjom dobrotom i najbolji zemaljski otac, pa i onaj koji je sasvim pobožan, u toj usporedbi pokazao bi se kao vrlo loš, kao vrlo nedovoljan. A Gospod kaže, ipak vi znate dobre dare ili davati deci svoje ono što im je potrebno. A Otac vaš nebeski mnogo više je otvoren da vam da ono što je potrebno, ali kucajte, tražite i ištite. Provedite vreme, svoje unutrašnje vreme, svoje duhovno vreme pred Bogom, ne pred svetom, ne samo u zemaljskim radovima i poslovima, nego u molitvi. Molitva Bogu, to je jedna velika potreba svakoga koji ima u sebi duhovnog života. I dok Gospod nama govori ovu priču, da nam ukaže na to koliko je naš Otac nebeski prebogat darovima i prebogat dobrom voljom i milošću da nam da te darove, on u isto vrijeme u ovoj priči nas opominje da mnogo puta i na mnogi različite načine mi, roditelji, svojoj deci po telu, ne dajemo ono što je njihovoj duši potrebno. Ne dajemo im zdravu hranu, bilo svojim primjerom, ili odobravanjem onoga što oni žele pod utjecajem sveta i greha i svoje telesne ili nezrele detinjaste naravi. Mi ne dajemo ono što će ih Bogu bliže privesti, nego ono što će ih više vezati za svet i greh i što će ih od Boga više odvojiti. I umjesto da im dajemo ono što će u njima da stvara novi život, mi im često puta pružimo ono što će ih kasnije usmrćavati, ranjavati, što će im razum zamračivati, što će im srce otvrnuti, što će im dušu više zarobiti i vezati za ono što je zemaljsko, ljudsko i đavolsko. Utoliko nam onda više treba toga što je Gospod ovdje kazao, Duha Svetoga daće onima koji ištu
u njega. Treba nam da osjećamo i da poznamo šta je dobro, šta je zdravo, šta je korisno, šta je duhovno, šta će i naše mlađe ili one koji su oko nas, a susede, a prijatelje, rodbinu, koga god imamo u svojoj blizini, navesti na taj pravi put, put spasenja, put pokajanja, put novog života u Hristu. Gospod kaže ovdje da će on dati Duha Svetoga onima koji ištu u njega. I vjerovatno da bismo mehanički ili nekako prirodno bi nam bilo da mislimo odmah na ono vrijeme kad je on izlio na njih silu Svetoga Duha, a možda bismo se trebali sjetiti kad je stvarno njima dao dar Svetoga Duha ili moć Svetoga Duha da njima upravlja, da upravlja njihovim mislima, osjećanjima, da im otvara razum, da im ispunjava srce i tome slično. To je bilo odmah posle vaskrsenja, ne posle vaznesenja. Kasnije su primili tu silu da mogu činiti znake i čudesa i propovediti evanđelje i da se sećaju svega onoga što je on njih učio i govorio im. Ali to nije čak ni taj prvi izliv ili nadahnuće Svetoga Duha o kojem čitamo u evanđelju po Jovanu posle vaskrsenja. I to nije prvo, kad je Gospod poslao po dva i dva od svojih učenika u svako mjesto kuda je on sam htio doći, a on nije bio tamo uvijek sa njima u telu, znači oni su radili Duhom Božijim, Duhom svojim Hristos je radio kroz njih. I o tome piše u 10. glavi o čemu sam govorio ranije, da je Gospod kad im je predao šta treba da rade i dao im vlast da to čine što im je on naredio, on je kazao njima u 10. glavi po Luci 16. stih: ko vas sluša, mene sluša, i ko se vas odriče, mene se odriče, ko se mene odriče, odriče se onoga koji mene poslao. A u 17. stihu kaže da su se oni vratili. E sad, koliko je vremena prošlo između 16. i 17. stiha, to ja ne znam. Vjerovatno da je prošlo jedno duže vrijeme, nije to bilo samo nekoliko sati, možda ni nekoliko dana, možda je to bilo jedno duže vrijeme od trenutka kad su oni otišli tako naoružani njegovim zapovjestima i njegovim duhom, pa dok se nisu vratili. I onda kaže u 17. stihu da su se vratili 70-orica, bili su puni radosti i kazali: Gospode, i đavoli nam se pokoravaju u ime tvoje. A on kaže njima: ja sam video Sotonu gde spade s neba kao munja. Evo, ja vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije, na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi. Ali tome se ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena napisana na nebesima. Šta sa to znači? On im je dao dar, dao im je silu. I onda kaže: vi se tome ne radujte. Kako se ne bi radovali onome što su od Gospoda primili? Ja mislim da mi treba da se radujemo za svaki dar i svaki blagoslov koji od Boga primamo i svaku mogućnost koju nam On pruža da njegovu volju tvorimo. Ali šta Gospod kaže ovdje? Ne da bi trebali biti žalosni ili ravnodušni prema njegovim darovima, nego neka to ne bude vaša najveća radost. Nije najveći dar mogućnost da činimo Božje darove ili Božja dela, nego najveći dar je da budemo njegovi, da njemu pripadamo. Najveća radost je u tome da budemo spaseni, da smo izbavljeni od propasti i da smo zapisani u knjigu večnog života i da se naše ime tamo nikad ne izbriše, da ta naša zajednica sa Hristom, to naše iskupljenje, to naše spasenje, koje je u stvari njegovo iskupljenje, njegovo spasenje, da to traje večno, da to nikad ne prestaje. to je najveće od svega. Nije najveća radost biti apostol, nije najveća radost biti učenik, da kažem po ljudskom telesnom jeziku, drugog reda ili trećeg reda ili posljednjeg reda, to smo mi u današnje vrijeme. Ne, nije naša radost manja nego njihova. Naprotiv, isti je duh u svima, iako su darovi različiti. Isto je spasenje za sve. Iako smo mi tako duhovno siromašni u današnje vrijeme. Najveća radost je spasenje u Hristu. Ko nema tu najveću radost, ove druge radosti će izgubiti. Ovih 70-orica koji su to primili, tu vlast da čine dela Božja, da čine čudesa, da isceljuju bolesne i da mrtve podižu, oni su to izgubili. Oni nisu ostali učenici Hristovi. Oni su mnogi od njih otišli natrag. Vratili se natrag u svet i u greh, u neverstvo. Ko ima tu najveću radost, radost spasenja, sa svim drugim darovima raspolagaće kako je Gospodu ugodno i neće izgubiti ništa. Nego umnožavaće bogatstvo svoga gospodara, radit će sa time. I ko ima tu najveću radost, ko ima to spasenje, ko ima taj dar Duha Božjega, da bude Bogu veran u svako vrijeme, u vrijeme i u nevreme, u zdravlju, u bolesti, u bogatstvu, u siromaštvu, u miru, u ratu, u poniženju, u preziru, u razočarenju, u velikim žalostima, ostaje veran Bogu. Taj će vidjeti i ovo što Gospod kazao, ja videh Sotonu gde spade s neba kao munja. Taj će vidjeti da i onaj koji je bio svetli heruvim u nebeskoj slavi, kad je svoje mesto ostavio, kad je sišao sa puta svetinje i pobožnosti i uputio se u zavist, u pakost, u zlobu, u greh, on je tresnuo sa najviše visine do najniže dubine, do bezdana. Šta to znači onda? Mi nismo u najvišim visinama, mi smo tek ovdje na zemlji. Ali ako su naše imena zapisane na nebesima i srce naše, duša naša bit će tamo i tamo ćemo težiti, neće naš najpretežniji deo života na zemlji biti tu na zemlji. Naprotiv, bit ćemo kao u onom pojanju što kaže naš je život na nebesima, kao zamišljen čovjek koji u najvećoj sveta vrevi dom nebeski smišlja svoj. Jer njegovi koraci tamo hite kuda ga srca zove glas. Tako i mi, na nebu smo, premda na zemlji vidiš nas. To je u Sionskoj harfi 198. pojanje, mislim. I kad Gospod samo misli na tu radost, samo govori o tome da je to naša najveća radost, da su naše imena zapisane na nebesima, i on pokazuje tu istu radost. On pokazuje nama koliko on osjeća, koliko se on raduje našoj radosti, koliko je takva naša radost njegova radost. U 21. stihu 10. glave po Luci kaže: u taj čas obradova se Isus u duhu i reče: hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja tvoja. Ti koji su premudri i razumni sami sebi ovdje u ovom svetu, u grehu, u bezakonju, ljudi ovoga sveta i ovoga naraštaja, kad bi oni znali kolika je to radost koju mi imamo u Hristu, oni bi nas još više mrzeli, zlostavljali, još više proganjali. I zato je to od njih sakriveno. Oni misle da smo mi žalosni. Oni misle da je to teško i strašno. Jao, tako se mnogo odriču i muče se. No mi se ne mučimo. Za nas bi bila mnogo veća muka kad bi u grehu uživali, kad bi radili ono što svet radi i kad ne bismo
čuvali našu zajednicu sa Hristom i u tome rasli i napredovali. Ja zaista je mizerno i jadno kad neko smatra sebe hrišćaninom, a ne živi u Hristu. I onda on kaže, da oče, jer je tako bila volja tvoja. I okrenuši se učenicima reče, sve meni predao otac moj i niko ne zna ko je sin osim oca, niti ko je otac osim sina, iako kome sin hoće kazati. Šta znači? Kad imamo tu veliku radost, radost spasenja, i kad mi živimo u Hristu, onda ne samo da znamo da je Satana spao s neba, da čak ni presvetli anđel nebeski ne može sebe održati u toj svetlosti, u toj sreći, u toj časti, u toj slavi, mora da se drži Gospoda. Gospodnja sila sve to održava. Ne samo da ćemo onda shvatiti to, nego ćemo onda osjećati i znati da je sve u rukama našega Spasitelja. I da mi, makoliko njega poznavali, nedovoljno ga, vrlo nedovoljno poznajemo. I samo kroz njega upoznajemo našeg nebeskog Oca. I samo Otac zna u celosti i u potpunosti Sina. Njegova sadržina, Hristova sadržina, bogatstvo, njegove sile i veličanstva i vladičanstva, to je nepregledno, to je neispitivo, to je neistraživo. I okrenuši se ponovo učenicima svojim, Gospod kaže, blago očima koje vide što vi vidite, jer vam kažem, mnogi su proroci i carevi želeli videti ono što vi vidite i ne videše, i čuti što vi čujete i ne čuše. Pomislimo samo, ta tajna, tajna evanđelja, spasenje duše, novo rođenje, to je bila tajna o kojoj su govorili proroci i želili su to vidjeti, a nisu mogli vidjeti dok nije došlo vreme da se to otkrije u Hristu. A mi to danas vidimo i mi to gledamo. I kad vidimo to, kad vidimo to i kad to osjećamo, to nam pričinjava radost i utehu. Kad vidimo iskreno pokajanje, kad vidimo stvarnu pobedu nad svetom i grehom, kad vidimo kako je jedna duša izvađena iz propasti i premeštena u naručje našeg pastira, našeg Spasitelja, a to je radost sa kojom se zemaljske radosti ne mogu uporediti.
S vremena na vreme ja osjećam jednu možda ličnu ili porodičnu potrebu da objasnim u nekoliko reči vama koji slušate ove trake i onima koji će možda kasnije slušati, da prolazeći kroz sve četiri knjige, u stvari preostale tri knjige evanđelja, posle izlaganja iz evanđelja po Mateju, ja ponekad zastanem da uporedim određeno mesto koje je na redu sa drugim sličnim mestima ili stihovima koji su povezani u svom smislu, u svom značenju sa stihovima koje razgledam u tom trenutku, ali redovno ne uzimam vremena da sastavljam beleške ili da napravim neku pisanu osnovu za svoje izlaganje, zato što mislim da bi to bilo pogrešno, nego zato što je vreme vrlo kratko i ja bih želao da na neki način ovaj posao završim, jer osjećam da je svuda, ali naročito u pojedinim mestima, velika potreba za razumevanjem evanđelja kao osnova vere i kao početak života u Hristu i na putu spasenja. I zato što tako žurim, često puta izgleda mi zaostanem. U stvari, kada nemam unapred pripremljene beleške, ni ograničenja ili kao jednu liniju, vodilju koja treba strogo da se držim da bih brže obavio to izlaganje, često puta pod utiskom određenih stihova, ja se zadržim tamo mnogo više nego što bih možda učinio kada bih imao određeni pisani program. Još jednom bih želeo da napomenem i to da slušajući ove trake, a i možda neki od vas imaju prilike ili želju da čitaju beleške, knjige, komentare drugih ljudi koji razgledaju i uče Sveto pismo, neki iskreno i verno, a neki licemerno i sebično za nekakve zemaljske namere i dobitke. Htio bih da kažem da jedno važno pravilo za sve ono što čujete ili vidite, pročitate, potrebno je i vrlo važno da se to sve uporedi sa onim što je u Svetom pismu napisano, to je jedno, a drugo da shvatite sve one koji uče, koji propovedaju, koji svedoče kao ljude i da Duh Sveti govori kroz svakog onog koji je veran, odan Gospodu u pravom poznanju. Prema tome, greške ili propusti ili slabosti ili nedovoljno razumevanje nauke Svetoga pisma nije posao i rad Svetog Duha, nego to je rad i posao čovjeka u telu ili slabost i krivica čovjeka u telu i uticaj sveta i greha i duha tame. Zato kad slušate jednu traku, kad razgledate reči koje su napisane, potrebno je to imati u vidu, to je još jedan čovjek. Samo Gospod je temelj i na njega se možemo potpuno uzeti i njemu se potpuno poveriti i onda kad ne razumemo njegove reči ili kad ne znamo zašto on to radi, što radi, zašto to govori, što govori, još uvijek ono što znamo da nam on kaže, to nam je sigurna uzdanica i to nam je temelj vere. A svi mi ostali smo samo braća ili samo sluge ili samo neprijatelji. Zato je potrebno sve razgledati sa molitvom i uzdanjem u Gospoda, verovati da je samo jedna reč živa i istinita, to je reč Božja. I svaki prevod te reči je manje ili više tačan i veran originalu. I svaki prevod ima izvesne propuste, izvesne promašaje i to je čudna i divna moć Božja da i pored ljudskih slabosti održao je ono osnovno i važno značenje i smisao Svetoga pisma koje je nauka Gospoda našeg Isusa Hrista, nauka spasenja, Božja vest ili poruka čovečanstvu kroz Hrista. Želeo bih da se sada prebacimo u Evanđelje po Jovanu u 9. glavu koja je malo duži deo, u stvari cela ova glava i skoro cela 10. glava i velik deo 11. glave u Evanđelju po Jovanu sadrže podatke i učenje koje nije na ovaj način i sa u ovolikoj potpunosti iznešeno u ostalim evanđeljima, u Evanđelju po Mateju, Marku i Luci. Tako da od sada za jedno vreme ćemo se baviti ili ja ću izlagati iz Evanđelja po Jovanu, ali da dalje ne produžavam ovakvim objašnjenjima, želeo bih da pročitam nekoliko stihova od početka te 9. glave po Jovanu. Gospod naš prolažeći vide čovjeka slepa od rođenja. Da li se na tom čovjeku vidjelo da je on bio slep od rođenja? U tom trenutku se vidjelo da je slep. A taj podatak da je slep od rođenja ili tako rođen, da nikad u životu svome nije gledao očima kao što većina nas koji imamo oči gledamo, taj podatak je dodan
od strane učenika, svakako sa određenom svrhom, da se pokaže da da to ima svoje značenje, svoje mesto u celom ovom događaju. Ono što je za nas važno kada nas Gospod vodi i kad prolazimo kroz ovaj svet, da vidimo da je neko slep sada, da li je pre video i sve do sad video i sad jedan puta ne vidi ili nikada nije video, to je važno pitanje, ali to je drugorazredno pitanje. Najvažnije pitanje je da li smo mi sada slepi ili nismo, da li mi sad vidimo ko nas vodi, kud nas vodi, i da znamo da idemo za onim koji je naš spasitelj, a ne naš neprijatelj. I zapitali su učenici njegovi, govoreći: učitelju, čijom krivicom je ovaj čovjek slep? Ili krivicom njegovih roditelja, ili njegovom sobstvenom krivicom, koji ukazuje na to da su učenici verovali da čovjek može da greši i pre svoga rođenja. Ali to nam isto tako ukazuje i na to da čovjek živi pre rođenja i da je čovjek živo biće, da je to jedan ljudski život pre nego što se rodi, od samog početka začeća. U stvari, to je taj čudesan put razmnožavanja telesnog. Bog je tako stvorio da život postoji u čovjeku pre nego što se život prenese u telo žene, i onda nastaje novi ljudski život. I taj život, da li će taj život živjeti na zemlji, koliko će živjeti na zemlji, gdje taj život počinje i kada se završava, to je u vlasti Božjoj. On upravlja time i mi kao ljudi nemamo tu vlast da određujemo granice nečijeg života. I kad neko uzme sebi to kao neku slobodu da ubija, da uništava ljudski život, onda uzima na sebe krivicu pred Bogom, podiže se protiv sile i vlasti Božje. I Gospod njima odgovara: ni zbog njegovog greha, niti zbog krivice njegovih roditelja on je slep, nego on je slep zato da se dela Božja jave na njemu. Mi kao ljudi lako bi pali u tu zamku koju nam neprijatelj podmeće. Zašto je to tako? Zašto je Bog dopustio da ovaj čovjek bude slep? I ako bismo uspeli da tu krivicu bacimo na Boga, sljedeći korak bi bio: zašto je dopustio da ja gledam ono što ja vidim i što me navodi na greh? Bog je kriv za sve. To je delo neprijatelja. Naša dužnost ili naš rad i posao u Hristu nije da odgovorimo na svako filozofsko pitanje, nego da objavimo dobra dela Božja, da radimo ono što je Božja volja. To je naš cilj i naš namjera. Gdje god vidimo priliku i mogućnost da uradimo ono što je Gospodnja volja, to jest da posadimo seme istine, da objavimo evanđelje. I onda Gospod kaže: meni valja raditi, moj posao je da radim dela onoga koji me posla dok je dan. Otac je dao sinu određeno vreme i ovdje on naziva to vreme dan, slično kao što mi imamo ovdje na zemlji od jutra do uveče, pa mislim na celoj zemlji, ali velikom delu zemlje imamo dan za danom, između svaka dva dana je noć i dan i noć sačinjavaju jedan potpun dan. Meni valja raditi dela oca moga koji me posla dok je dan. Dolazi noć kad niko ne može raditi. Za nas je potrebno da imamo to osjećanje. Mi smo ovdje samo privremeno. I kad nam je jako teško na zemlji, da znamo, to je samo privremeno. To će se promijeniti, to će proći. I kad nam sve dobro ide, da se ne ulenjimo i da ne provodimo suviše mnogo vremena u proslavljanju onoga što je dobro, nego da slavimo Boga i da žurimo, jer kratko vrijeme je samo ovdje na zemlji nama dano i mi ćemo otići onome kome smo služili i dati odgovor. Ili smo bili verni njemu i živjeli u Hristu, ili smo bili njegovi protivnici i vezali sebe za našeg neprijatelja koji će zajedno sa svojim žrtvama ispaštati za svoju grešnost kroz svu večnost. Dok sam na svetu, videlo sam svetu. Da se ne brinemo mi šta će biti posle nas, ali da ne mislimo na to, pa važno mi je da je dobro dok sam tu, ne, nego da radimo ono što je delo Božje, ono što nas Gospod uči, a On će učiniti da njegovo seme donese plod. Nekada će to biti plod na osuđenje onima koji se protive, a neka će to biti plod na spasenje onima koji veruju i pokoravaju se reči Božjoj voljno od srca. I rekavši ovo, nešto čudno je uradio, što bi u današnje vreme i za naše običaje bilo vrlo, vrlo ponižavajuće i neprihvatljivo. Pa da pogledamo istini u lice. Značenje ovoga što je Gospod uradio bilo je vrlo neprihvatljivo za onaj narod u ono vreme. Rekavši ovo, Gospod, kaže u 6. stihu, on je pljunuo na zemlju i načinio je blato od pljuvačke i pomazao tim blatom oči slepome i rekao mu, idi umi se u banji Siloamskoj. Reč Siloamsko znači poslan, i on otide i umi se i dođe natrag gledajući. Gospod je to učinio u evanđelju. Ono što je izašlo iz njegovih usta, reči života, reči istine, prikazao nam je i otkrio u primjerima zemaljskog života. Iziđe sijač da sije. Jedan čovjek od dobra roda, spreman da ide na daleko putovanje, da primi carstvo, razdelio svoje imanje svojim slugama. Jedna žena imala je 10 dinara, izgubila jedan i sve je premeštala, tražila, čistila, spremala, dok nije našla taj jedan dinar. I onda se radovala, sazvala svoje drugarice, susede i kazala im, radujte se sa mnom, našla sam taj moj dinar izgubljeni. A jedan pastir imao je 100 ovaca i tako dalje i tako dalje. U tim primjerima iz zemaljskog života on je izneo mudro sa neba, svetlost istine koja je rasterala tamu ovoga sveta. Svojim zastranjenjem, udaljenjem od pravog smisla Svetoga pisma, narod jevrejski, a da ne spominjemo narod nesnobožački, bili su daleko od razumevanja Gospodnje istine. Svojim primjerima Gospod je tu istinu objavio i to je bilo otvaranje očiju onima koji su verovali, koji su dozvolili da ih ta istina ponizi, da ih ta istina uvredi, da ih ta istina obori, da ih omalovaži, u stvari da im pokaže da su potpuno bezvredni, jer žive u grehu, žive u bezakonju, i da bez te svetlosti, te istine, bez poznanja puta Božjega, za navek su propali. On je svoju istinu izmešao sa primjerima zemaljskog života. Ono što u svakodnevnom životu dotle narodu tome nije značilo ništa. Kad su gledali pastira koji ide i traži jednu izgubljenu ovcu, nije njima došlo na um da je to, da bi to moglo biti primjer ili jedna priča, događaj koji pokazuje kakva je milost Božja prema izgubljenima, izgubljenim dušama koji žive u grehu. Ali kada je Gospod to ispričao, onda su shvatili ne mnogo o pastirima i o ovcama, nego o Božjoj milosti. I tako i ovdje Gospod uzima jednu prašinu koja za tog slepca mogla bi samo da mu natruni oči i da mu smeta u licu, ali kad je to izmešano sa onom naukom koja je izašla iz Gospodnjih usta, koja je došla sa visine, to postaje lek protiv ljudskog slepila. Ali ta nauka radi samo onima koji poslušaju. Kad je Gospod to učinio, on je to učinio nekome koji je dozvolio da mu Gospod to učini. Šta je Gospod još rekao slepome, mi to ne znamo. Da li je još nešto rekao ili su ove reči bile u prisustvu slepoga, ja nekako sumnjam da bi Gospod otišao slepom čovjeku i bez reči izbrljao njegove oči blatom, bez da taj slep čovjek zna o čemu se radi. Ja pretpostavljam da je taj slepi čovjek znao da je ovo čovjek od Boga, Isus Hristos, Isus iz Nazareta, i očekivao je iscelenje, i on se predao, poverio Hristu. U tome je iscelenje svakog grešnika, da se preda i poveri nauci Gospoda našeg Isusa Hrista. I kad je Gospod to blato stavio na oči slepome, a on je kazao, trpio ovo na sebi jedno vreme, idi u banju Silomsku i umi se, i kad je čovjek poslušao, kad je poslušao ono što je Gospod kazao, kad je poslušao volju Božiju, na tom putu poslušanja našao je iscelenje. To je delo, to je cela priča o kojoj do ovoga stiha sedmoga znamo o tome slepom čovjeku. Posle toga nastaju događaji koji nastaje jedna uzbuna među jevrejima, jedan pokret, jedno uzbuđenje, jedan razgovor, jedna rasprava. Kako je to moguće da ovaj čovjek sada vidi, a mi ga znamo kao slepog od rođenja, znamo ga kao prosjaka, i odjedan puta sada on vidi i nije mu potrebna pomoć od drugih. A nastavit će na sljedećoj traci, ako Bog da, od 8. stiha ove 9. glave po Jovanu